πρώτο πρόγραμμα. Καλησπέρα σας, είστε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακούτε την εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Άντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Η σημερινή καλεσμένη μου είναι ένα ταλαντούχο κορίτσι, ένα εξαιρετικό, μια εξαιρετική καλλιτέχνης της κλασικής, της pop, του συνδυασμού. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα μιλήσουμε μαζί της. Είναι η Χριστίνα Μάνη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Γεια σου Χριστίνα.
Τι κάνεις?
Πώς είσαι?
Καλά, μια χαρά.
Είσαι ήρεμη?
Ήρεμη, ναι.
Ναι. Mm-hmm. Δεν φοβάσαι το μικρόφωνο?
Όχι, όχι.
Μπράβο.
Είμαι καλά, κοντά.
Έτσι, μπράβο. Ο Βασίλης να χαίρεται περισσότερο απ' έξω που σε ακούει. Είσαι μια χαρά όμως, λέει.
Μια χαρά.
Λοιπόν, Χριστίνα, ήρθε σήμερα εδώ γιατί θέλουμε να γνωρίσουμε τις μουσικές σου, θέλουμε να γνωρίσουμε και εσένα περισσότερο. Κάποιοι σε ξέρουν, κάποιοι όμως σήμερα σε γνωρίζουν και σήμερα συστήνεσαι κυρίως στο ραδιόφωνο του πρώτου mm-hmm. προγράμματος. Ξεκίνησες και από έναν άλλο χώρο, τον οποίο κάποια στιγμή τον εγκατέλειψες γιατί δεν σε αντιπροσώπευε και ήταν ο χώρος της υποκριτικής.
Πολύ σωστά.
Τον οποίο τον σπούδασες κιόλας, όπως έχεις σπουδάσει και την κλασική μουσική. Mm-hmm. Παίζεις πιάνο και συνθέτης. Mm-hmm. Έτσι.
Παίζω πιάνο από 4 χρονών.
4, ναι. Ήταν μια επιλογή την οποία έκανες μόνη σου 4 χρονών ή σου είπε ο γονιός σου, η μαμά σου, ο μπαμπάς σου ότι πάμε τώρα Χριστίνα να μάθεις να παίζεις πιάνο?
Τελείως μόνη μου.
Το πήρες εσύ?
Τελείως μόνη μου. Απλά υπήρχε ένα πιάνο στο σπίτι αντίκα, το οποίο εντάξει ήταν ένα ερέθισμα. Ήταν διακοσμητικό βέβαια, δεν έπαιζε κανένας άλλος πιάνο. Κανείς όμως.
Και πήγες μια μέρα και τα άνοιξες?
Πήγα μια μέρα, το άνοιξα και άρχισα να πατάω τα πλήκτρα με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm. Και τότε, επειδή δούλευαν και δύο μου γονείς, είχαμε μια νταντά που μας πρόσεχε από τη Γεωργία, mm-hmm. η οποία ήταν δασκάλα πιάνου στη χώρα της.
Α, τι τυχερή που
η
ήσουν.
Η οποία άρχισε να μου δείχνει να παίζω κάποια κομμάτια στο πιάνο, 4 χρονών. Κατά κάποιο τρόπο είδε κάποιο ταλέντο, κάποια κλίση, δεν ξέρω. Και mm-hmm. εκείνη είπε στη μητέρα μου να με ξεκινήσει μαθήματα.
Ότι το έχει το παιδί.
Ναι, γιατί εγώ την παρακαλούσα να μου κάνει μαθήματα. Μου λέει δεν μπορώ εγώ τώρα, θα πρέπει να κάνεις επίσημα με κάποια δασκάλα εδώ.
Ευγενικό αυτό που έκανε, ναι, όμως, ναι, ναι. Να διακρίνει ότι έχεις κάποιο ταλέντο, ναι, προς, ναι, τα εκεί. Και μετά πώς ξεκίνησε η σχέση σου με το πιάνο?
Μετά το πρώτο μάθημα με τη δασκάλα ήταν συγκλονιστικό επίσης. Εκεί κατάλαβα ότι αυτό είναι για μένα. Mm-hmm.
4 ετών.
5. 5 ξεκίνησα με τη δασκάλα. Ήταν,
καλά-καλά δεν ήξερες να γράφεις.
Ναι. Mm-hmm. Αλλά η επαφή αυτή που είχαμε το πιάνο ήταν το κάτι, είναι κάτι που δεν μπορώ να περιγράψω μέχρι και σήμερα. Δηλαδή το αισθάνθηκα κατευθείαν ότι αυτό είναι για μένα τέλος.
Μάλιστα.
Όχι ότι 5 χρονών δεν σκεφτόμουν ότι αυτό θα είναι το επάγγελμά μου. Αλλά ότι αυτό είναι που με ολοκληρώνει σαν άνθρωπο, ότι κάτι μου δίνει.
5 ετών σίγουρα σ' άρεσε αυτό το οποίο έκανες με το πιάνο, την επαφή μας με το πιάνο, την επαφή ίσως στο να μπορείς να βγάζεις κάποιες νότες, να τις ακούς και να σ' αρέσουν οι νότες.
Κάτι μεταφυσικό, δηλαδή ένα connection που δεν μπορούσα να το περιγράψω αλλιώς. Mm-hmm.
Και έτσι αφιερώθηκε σε αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω.
Κατά κάποιο τρόπο. Δεν το είδα ποτέ τότε να το κάνω επαγγελματικά. Οπότε το έκανα με τη δασκάλα, ερασιτεχνικά. Δεν πήγα σε οδείο.
Mm-hmm. Έκανες ιδιαίτερα.
Έκανα ιδιαίτερα μέχρι 17 χρονών. Ύστερα σπούδασα στην Αγγλία άλλα πράγματα.
Τι σπούδασες?
Σπούδασα media και politics και business. Και μετά κλασικό θέατρο.
Όταν πήγες να σπουδάσεις media και όλα, ναι, τα υπόλοιπα, γιατί το έκανες, τι ήθελες να βγάλεις από αυτό?
Έπρεπε να έχω κάποιο πτυχίο, βασικά.
Το κλασικό, ναι. Καλή μουσική,
καλή,
αλλά
μουσική,
πρέπει, ναι, με κάποιο τρόπο να, ναι, ζήσεις.
Ναι. Οπότε, ναι, έπρεπε να διαλέξω τι μου αρέσει
από όλα τα υπόλοιπα.
Από όλα τα υπόλοιπα, ναι.
Και σ' άρεσαν τα media?
Μου άρεσαν τα media, οι κοινωνικές επιστήμες. Mm-hmm. Το business δεν μου άρεσε τόσο, αλλά το έκανα γιατί εντάξει, χρήσιμο είναι, οπότε...
Μαθαίνουμε, ναι, και business. Ναι. Πολλά πτυχία λοιπόν.
Ναι.
Τα τελείωσες όλα αυτά?
Τα τελείωσα, ναι.
Πήρες τα πτυχία σου?
Πήρα το πτυχίο, ναι. Μετά πήρα και το πτυχίο στο κλασικό θέατρο. Mm-hmm.
Και στο Λονδίνο.
Ναι, στο Λονδίνο. Έγραφα μουσική μόνη μου, στο σπίτι. Mm-hmm.
Έδωσες αυτά τα κομμάτια που έγραφες, ζήτησες ποτέ από κάποιον πιο ειδικό να τα αξιολογήσει?
Αυτό έγινε αργότερα στην Αμερική. Γιατί άρχισα να παίζω σε μέρη που βρισκόμασταν, σε μεγάλα ξενοδοχεία, μπάρ, εστιατόρια. Άρχισα να παίζω μπροστά σε κόσμο.
Ναι.
Και άρχισα να παίζω τα δικά μου κομμάτια. Και όλοι ξετρελαινόντουσαν. Ερχόντουσαν γύρω από τα πιάνα, σταματούσαν ό,τι κάναν. Και απλά ερχόντουσαν εκεί να. Και συνήθως κλαίγανε, να σου πω την αλήθεια.
Α,
γιατί εγώ είμαι και ο άνθρωπος που μου αρέσει να παίζω και να έχω τον άλλον εκεί δίπλα, να νιώθω την επαφή.
Άρα τα κομμάτια τα οποία δημιουργείς, όπως αυτό που ακούσαμε το πρώτο κομμάτι, είναι κομμάτια τα οποία προσπαθείς να βγάζουν ένα συνέστημα.
Ναι.
Θέλεις να γράψεις μια ιστορία, γιατί τα κομμάτια γράφουν μια ιστορία. Συνήθως, ποια είναι η δικιά σου ιστορία που θες να πεις?
Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ιστορία. Είναι περισσότερο υπαρξιακό, νομίζω. Δηλαδή δεν γράφω τύπου «Α, σήμερα χώρισα και θα γράψω ένα τραγούδι». Δεν είναι έτσι ακριβώς.
Πότε γράφεις?
Συνήθως όταν έχω χρόνο και είμαι μόνη μου. Και επειδή στην Αμερική ήμουν πάρα πολύ μόνη μου, είχα πολλές ώρες που ήμουν μόνη μου στο Λος Άντζελες, είχα και πάρα πολύ χρόνο να γράφω.
Στην Αμερική, έφυγες από το Λονδίνο λοιπόν κάποια στιγμή και πήγες Αμερική.
Ναι, γύρισα ελάχιστα Ελλάδα εκεί επί κρίσης και μετά ξανά φύγα Αμερική.
Στην Αμερική με ποιο σκοπό, τι ήθελες να σπουδάσεις εκεί?
Να συνεχίσω τις σπουδές μου στο θέατρο.
Α, ναι. Μάλιστα.
Αλλά μετά κατέληξα στο ότι δεν είναι για μένα αυτό. Δεν μου άρεσε το business του χώρου αυτού καθόλου.
Του Hollywood.
Ναι.
Δούλεψες καθόλου?
Ναι, έκανα κάποια μικρά περάσματα σε κινηματογραφικές ταινίες. Αλλά όπως σου είπα, ήταν κινηματογραφικά. Δηλαδή, εγώ ήθελα να κάνω θέατρο. Δεν με ενδιαφέρει να κάνω σινεμά. Το έκανα, αλλά δεν με γέμιζε. Δηλαδή, τώρα το να πω 2-3 ατάκες εδώ, εκεί.
Ναι. Ήθελες κάτι επί της ουσίας να μπεις πιο δυναμικά μέσα στο χώρο της υποκριτικής. Σ' άρεσε όμως η υποκριτική?
Μου άρεσε, αλλά κάπως μου έφυγε.
Σου έφυγε και
ναι.
Ίσως γιατί είχες πάντα στο μυαλό σου τη μουσική, την οποία όλο και την άφηνες πίσω για να κάνεις κάτι άλλο που υποτίθεται ότι σ' άρεσε πιο πολύ.
Πολύ πιθανόν. Γενικότερα το θέατρο το έβλεπα σαν μορφή ψυχοθεραπείας και γι' αυτό το ακολούθησα. Αλλά μετά τον ασχολήθηκα στο Λος Άντζελες και θα μελετούσα ένα script για να κάνω κάποιο ρόλο. Δεν είναι ότι... Δεν υπήρχε τόσο βάθος να πω. Δεν ξέρω, δεν μου έδινε κάτι εμένα, σαν Χριστίνα, αυτό το πράγμα. Και η μουσική τελικά ήταν το μόνο που...
Σε γέμιζε.
Με γέμιζε και με μετέφερε σε έναν άλλο κόσμο, ας το πούμε.
Οπότε επέστρεψες, έφυγες από την Αμερική μετά από 8 χρόνια.
Α, και μου άρεσε που είχα και το control. Εγώ γράφω, εγώ αποφασίζω τι μπαίνει εδώ, τι γίνεται εδώ.
Μάλιστα.
Δεν περιμένεις τώρα κάποιον να σου απαντήσει.
Μάλιστα. Άρα ήθελες να έχεις και λίγο τον έλεγχο του εαυτού σου.
Ναι, και αυτό νομίζω.
Μάλιστα. Και φεύγεις από την Αμερική μετά από 8 χρόνια και έρχεσαι Ελλάδα.
Και έρχομαι Ελλάδα, ναι, επί COVID.
Για να περάσει εδώ τον COVID.
Για να περάσω εδώ τον COVID.
Στην ιδανική χώρα για να περάσεις τον COVID.
Ιδανική χώρα. Και εδώ γνώρισα τον σύζυγό μου.
Ωραία.
Παντρεύτηκα, έκανα νομοράκι.
Και άρχισαν να έρχονται τα καλά όλα.
Και άρχισαν να έρχονται όλα τα καλά, ναι.
Τη ζωή σου.
Είχα ήδη ξεκινήσει. Είχα υπογράψει με μια εταιρεία στην Αμερική και είχα ξεκινήσει ηχογράφηση όλα τα κομμάτια μου. Απλά δεν προχώρησε έτσι όπως ήθελα ακριβώς. Οπότε ξαναέχτισε εδώ πέρα το
προφίλ σου.
Το προφίλ, ας το πούμε. Και άρχισα να προσθέτω στα κομμάτια μου ενορχίστρωση και beats.
Μάλιστα.
Οπότε άλλαξε λίγο μορφή. Δεν ήταν το σκέτο πιάνο, σόλο πιάνο, τίποτα. Με ενορχίστρωση και με beat.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
Όπου με βοήθησε ο Χρήστος Ξενάκης σε αυτό.
Ωραία.
Ο οποίος ενορχιστρώνει τα κομμάτια μου. Με τον οποίο κάναμε και μια συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής.
Πρόσφατα.
Πρόσφατα, πριν ένα μήνα.
Και γέμισε από ό,τι έμαθα.
Sold out, ναι. Στο πρώτο μέρος έπαιζε ο Χρήστος Ξενάκης τα δικά του και στο δεύτερο μέρος έπαιζα εγώ τα δικά μου.
Πολύ ωραία.
Ναι.
Και αυτός ο συνδυασμός άρεσε στον κόσμο.
Ναι, άρεσε πάρα πολύ. Είναι λίγο πιο κλασικό το δικό του μέρος. Το δικό μου είναι λίγο πιο pop.
Λίγο πιο pop.
Δηλαδή, εμένα είναι το πάντρεμα αυτό που είπες. Το κλασικό με το pop. Με το beat.
Πάρα πολύ ωραία. Επειδή μπορεί να μην εντόπισαν στο πρώτο κομμάτι ο κόσμος τι ακριβώς κάνεις, θα πάμε να ακούσουμε το δεύτερο κομμάτι. για να σε βάλουμε πιο πολύ στη μνήμη μας. Και πάμε, Βασίλη, να το ακούσουμε. Αυτή λοιπόν που ακούσατε είναι η Χριστίνα Μάνη, η οποία γράφει αυτά τα υπέροχα κομμάτια. Θα έλεγα, Χριστίνα, ότι αν δεν σε έχουν ανακαλύψει παραγωγοί, σκηνοθέτες οι οποίοι κάνουν ταινίες και σύριαλ, νομίζω ότι είναι η στιγμή που μπορούν να σε ανακαλύψουν, γιατί οι μουσικές σου είναι εξαιρετικές.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και νομίζω ότι απευθύνονται όχι μόνο, σίγουρα όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ένα παγκόσμιο μουσικό σύστημα, το οποίο καλό είναι αν δεν σε αναζητήσουν να τους αναζητήσεις εσύ.
Εντάξει.
Θα έλεγα ότι το έχεις πάει λίγο ανάποδα, ενώ ξεκίνησες από Λονδίνο και Αμερική και ήρθες σε Ελλάδα, μήπως να το πας ανάποδα τώρα, να ξαναφύγεις Λονδίνο και Αμερική επαγγελματικά εννοώ,
ναι, ναι, ναι,
και να βρεις λίγο εκεί πέρα την κατεύθυνσή σου.
Το έχουμε ήδη κάνει αυτό, γιατί ήδη τα κομμάτια έχουν κερδίσει πολλά βραβεία σε διεθνή φεστιβάλ, στη Νέα Υόρκη, στο Λος Άντζελες, στο Παρίσι, στη Ρώμη.
Στην Ελλάδα?
Στην Ελλάδα σε ένα, στο Επίδαυρος, ναι.
Α, είδες.
Ναι, ναι.
Ορίστε.
Οπότε σημαντικό. Πάει καλά, αλλά ναι, αυτό που έλεγες, ότι πρέπει να προωθηθεί και προς τα έξω αυτή η μουσική, είναι πολύ σωστό.
Άρα,
γιατί είναι και για παντού, δεν είναι μόνο για Ελλάδα, είναι αυτό που λέω και δεν υπάρχουν και λόγια, είναι instrumental, οπότε είναι για... είναι διεθνές.
Τραγουδάς.
Όχι.
Δεν σ' αρέσει αυτό το κομμάτι ή δεν το έχεις
επιχειρήσει? Δεν μ' αρέσει, δεν έχω τη φωνή που ακούσαμε προλίγου. Να πω ότι τραγουδούσε η Καλλιόπη Μητροπούλου στο προηγούμενο
εξαιρετική.
Κομμάτι.
Εξαιρετική, πάρα πολύ καλή. Θέλω να μου πεις ότι όταν ήσουν κάποια χρόνια μικρότερη και σκεφτόσουν τη μουσική, κυρίως από ποιους επηρεάστηκες?
Η πρώτη μου επιρροή ήταν από το Γιάννη.
Γιάννης,
ναι. Τον οποίο είδα στην Αμερική και συγκινήθηκα ιδιαίτερα. Μετά θα έλεγα ο Λουντοβίκο Εϊνάουντι, που είναι λίγο πιο κοντά στα δικά μου.
Και Παπαθανασίου θα έλεγα.
Παπαθανασίου, ναι, τον αφέραμε. Ναι.
Οι μουσικές σου είναι πολύ κοντά.
Ναι.
Τα ακούσματα δηλαδή είναι πολύ κοντά σε αυτούς. Και νομίζω ότι πρέπει να το χαίρεσαι όταν σου το λένε
χαίρομαι,
αυτό.
Ναι, ναι. Μα και στην Αμερική όταν έπαιζα, αυτό μου λέγανε, το ίδιο πράγμα. Και ότι πόσο περήφανη θα έπρεπε να νιώθω που είμαι Ελληνίδα και ότι είχαν γνωρίσει και τον Γιάννη και τον Παπαθανασίου και θεωρούν την Ελλάδα νούμερο ένα σε αυτό το κομμάτι.
Πώς σκέφτεσαι?
Δηλαδή μόνο οι Έλληνες δεν το θεωρούν στο εξωτερικό. Η Ελλάδα έχει πάρα πολύ ψηλή θέση.
Οι μουσικές, ναι, έχουμε βγάλει πολύ μεγάλα ονόματα που έχουν αναγνωριστεί.
Εκστασιάζονται με το
στο,
που
στο εξωτερικό.
Έλληνα συνθέτης.
Ναι, και δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε έναν Θεοδωράκη, έναν Χατζηδάκη,
ναι,
οι οποίοι
βέβαια
αναγνωρίστηκαν παγκόσμια.
Τώρα είπαμε αυτούς που ήταν πιο κοντά στη μουσική μου.
Στη
αλλά
δική,
ναι,
σου,
ναι,
μουσική. Αλλά γενικώς η Ελλάδα, ναι, έχει βγάλει πολύ μεγάλα ονόματα.
Γιατί μου είναι ένα μουσκουρί.
Βεβαίως. Ως ερμηνεύτρια όμως.
Ναι.
Πλέον. Έχουμε βγάλει πολύ δυνατά ονόματα, γιατί όχι και η Χριστίνα Μάνη. Πες μου πραγματικά πώς σκέφτεσαι τον εαυτό σου?
Σε πόσα χρόνια?
Δεν θα βάλω τα χρόνια, αλλά πώς σκέφτεσαι τον εαυτό σου, τι θα ήθελες, πώς θα ήθελες να καταξιωθεί η μουσική σου?
Θέλω η μουσική μου να ακουστεί σε όλο τον κόσμο, να δώσω συναυλίες σε όλο τον κόσμο. Και να αγγίξει αυτή η μουσική τον κόσμο. Και θέλω να συνεχίσω να γράφω. Δηλαδή είναι τόσο μαγικό το συνέστημα αυτό του να γράφεις μουσική και ο άλλος να την πραγματικά απολαμβάνει και να παίρνει κάτι από αυτό, να του δίνει κάτι, που δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο για μένα. Δηλαδή εγώ είμαι ολοκληρωμένη μετά από αυτό.
Αυτή τη στιγμή βρίσκεσαι σε μία περίοδο που τι αναζητάς?
Τώρα τελειώνω το άλμπουμ αυτό. Θα ακούσουμε απόψε 6 κομμάτια από τα 7. Θα ακούσουμε νομίζω και 2 κυκλοφόρητα.
Ναι.
Και έχω να τελειώσω το 7ο. Να εκδώσω τα 3. Ένα, το ένα που βγαίνει σε ένα μήνα και τα άλλα 2 μέχρι το τέλος του χρόνου. Συναυλίες, οπωσδήποτε, ειδικά μες το καλοκαίρι. Και τώρα έχω ξεκινήσει να γράφω και τα επόμενα κομμάτια για τον επόμενο δίσκο.
Μάλιστα. Ωραία. Μέχρι να πάμε στους τίτλους ειδήσεων, πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι, Βασίλη, όχι? Ωραία. Όχι, να μην τα κόψουμε τα κομμάτια, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία. Θα συνεχίσουμε να μιλάμε με την... Όχι, θα συνεχίσουμε να μιλάμε με τη Χριστίνα. Χριστίνα, ποια θεωρείς ότι είναι αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη σου δυσκολία στο να επικοινωνήσεις τη δουλειά σου?
Θα έλεγα ότι γενικά η δυσκολία αυτή είναι ότι είναι κλασική μουσική και ότι δεν είναι τόσο commercial όπως άλλα είδη μουσικής, ειδικά για την Ελλάδα. Αλλά το γεγονός ότι εγώ το έχω παντρέψει με την pop μουσική, τα beat, από τη hip hop, από house μουσική, το γεγονός ότι έχω κάνει αυτό το πάντρεμα θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ πρωτοποριακό και καινούριο και ότι ο Έλληνας πρέπει να το μάθει.
Ότι ακόμα δεν μπορεί
αυτό
να
αυτό είναι το δύσκολο,
να δεχτεί
αυτό πούμε.
Το αλλά αυτή του, αυτά
θεωρώ
τα...
Θεωρώ όμως ότι πάει καλά. Δηλαδή δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη δυσκολία στο να ακουστεί η μουσική αυτή σε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται.
Ωραία.
Πούμε, αυτή είναι η δυσκολία. Το να...
Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Ναι, πάμε.
Και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε αυτή την ωραία κουβέντα. Η Χριστίνα Μάνη απόψε εδώ μαζί μου στο πρώτο πρόγραμμα και στην εκπομπή «Ελθέντω η Βασιλεία». Ακούμε τις δημιουργίες της, τις συνθέσεις της με ένα τρόπο που εκείνη έχει επιλέξει να συνθέτει και θα έλεγα ότι είσαι μία ολοκληρωμένη συνθέτρια. Φαντάζομαι εκτός από αυτά τα 7 κομμάτια τα οποία έχεις έτοιμα για να βγουν προς τα έξω, ότι έχεις και πολλά άλλα στο σιρτάρι.
Αυτή είναι η αλήθεια, ναι.
Γιατί επέλεξες αυτά τα 7?
Ήταν τα πιο έτοιμα από όλα. Τα άλλα θέλουν ακόμα λίγο δέσιμο. Να συμπληρώσω φρασούλες, να... Και είναι και τα πιο παλιά αυτά. Οπότε αποφάσισα να το κάνω και χρονολογικά, δηλαδή τα...
Ήταν τα πιο όρημα.
Ναι, ναι.
Αυτά τα κομμάτια, πότε τα έγραψες?
Ξεκίνησα να τα γράφω τα συγκεκριμένα το 2014. Ναι, 11 χρόνια πριν. Απίστευτο, ε.
Και...
Σε ένα κάστρο στο Λος Άντζελες.
Στο Λος Άντζελες, ναι. Για πες μας αυτή την ιστορία.
Έμενα σε ένα κτίριο από το 1920, το οποίο το είχαν ανακοινήσει πάρα πολύ λίγο, έτσι ώστε να μπορείς να μείνεις τέλος πάντων. Αλλά είχε τρομερή ενέργεια. Λέγανε ότι είναι στοιχειωμένο από την Marilyn Monroe, από διάφορους άλλους, γιατί μέναν όλοι εκεί, σε εκείνο
και
το κτίριο.
Και πώς βρέθηκες εσύ σε αυτό το κτίριο?
Ενίκησα εκεί ένα στούντιο. Μου αρέσαν τα κτίρια εκείνης της εποχής πάρα πολύ. Και είχε φανταστική ενέργεια.
Μετέφερες εκεί ένα πιάνο?
Είχα ένα πιάνο το οποίο το μετέφερα από διαμέρισμα σε διαμέρισμα. Πιάνο τείχου εκεί, δεν είχα πιάνο με ουρά. Το οποίο είναι ακόμα εκεί. Μια εκπληκτική αντίκα, Baldwin Acrosonic, η οποία δεν βγαίνει πια.
Ναι, δεν κυκλοφορεί πια.
Όχι. Και ακόμα μου το κρατάει μια φίλη μου. Το είχε ο ατζέντης μου πριν, τώρα το έχει μια ακολουθή μου εκεί. Μου λένε, τι το κρατάς? Γιατί το κρατάς στο Λος Άντζελες αυτό το πιάνο?
Έχεις...
Έλα μου, δεν μπορώ να το αφήσω. Εκεί έχω γράψει τα περισσότερα κομμάτια μου. Δηλαδή, είμαι συναισθηματικά δεμένη. Δεν μπορώ να το...
Άρα εκεί είναι η έμπνευσή σου, ναι, θα έλεγα. Συνήθως, με τι εμπνέεσαι?
Με τι εμπνέομαι? Σου είπα, είναι κυρίως υπαρξιακό. Δηλαδή, οποιαδήποτε μέρα μπορώ να κάτσω στο πιάνο και να γράψω μία μελωδία.
Κάθε πότε κάθεσαι και γράφεις μία μελωδία?
Αυτό το διάστημα κάθε εβδομάδα γράφω κάτι. Δεν θα πω κάθε μέρα, γιατί υπάρχουν και εποχές που είναι κάθε μέρα. Κάθε εβδομάδα. Γιατί τώρα μελετάω και πολλά άλλα κομμάτια, οπότε...
Η κόρη σου είναι έμπνευση?
Σίγουρα. Το Θάλιας που θα ακούσουμε αργότερα, το έγραψα με την κόρη μου όταν την είχα στην αγκαλιά όταν ήταν μωρό. Μόλις την είχα πρωτογενής.
Ο άντρας σου είναι έμπνευση?
Οπωσδήποτε.
Του έχεις γράψει κάποιο κομμάτι εκείνο?
Όλα τα κομμάτια έχουν κάτι από αυτόν μέσα. Δεν έχουν.
Λέω, μήπως έχεις...
Ειδικά το Θάλιας. Το Θάλιας είναι αφιερωμένο.
Και στους δύο.
Ναι.
Μάλιστα.
Γιατί γράφτηκε στην Ελλάδα αυτό. Και είναι από τα αγαπημένα μου. Και μάλιστα και αυτό κέρδισε τώρα βραβείο καλύτερου τραγουδιού στη Νέα Υόρκη, στο ΝΑΙΦΑ.
Τέλειο.
Ναι, ναι.
Να σε ρωτήσω, επειδή έδωσες μια έμφαση στη ζωή σου, στην οικογένεια. Για σένα τι σημαίνει η οικογένεια?
Για μένα είναι το πιο σημαντικό από όλα η οικογένεια.
Και θα μπορούσε ότι... δηλαδή να θυσιάσει τα πάντα για την οικογένεια?
Ναι, σίγουρα η οικογένεια είναι το νούμερο ένα για μένα.
Μάλιστα. Ωραία. Θες να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι? Ή να πάμε να ακούσουμε το Θάλιας, έτσι μια και το συζητήσαμε.
Ναι, να ακούσουμε το Θάλιας.
Αυτό είναι. Εντάξει, πάμε να τα ακούσουμε.
Πάμε. Thank you.
Λοιπόν, αυτό ήταν το κομμάτι που έχεις αφιερώσει στην οικογένειά σου.
Ναι.
Έτσι, και ο άντρας σου τι ρόλο παίζει σε αυτή την διαδικασία, την επαγγελματική σου? Είναι ο άνθρωπος ο οποίος σε βοηθάει, σε κρίνει, σε σπρώχνει προς
αυτό το επάγγελμα? Ο άντρας μου είναι αυτός που με όθησε να κάνω όλο αυτό.
Α.
Γιατί εντάξει, δεν ήμουν και σίγουρη ότι θα ασχοληθώ με αυτό επαγγελματικά. Το είχα και λίγο σαν χόμπι. Mm-hmm. Ο άντρας μου είναι αυτός που με έσπρωξε και είπε: όχι, θα το κάνεις. Έχεις αυτή την εταιρεία που θέλει να συνεργαστείτε στην Αμερική. Δώσε τα τραγούδια σου, κάν το. Δεν το κάνεις. Το είδε πολύ πιο σοβαρά και πολύ πιο business, πρακτικά. Ναι. Δηλαδή, εγώ το βλέπα συναισθηματικά. Μην δώσω τα δικαιώματα, μην κάνω αυτό, μην εκτεθώ, μην δεν ξέρω εγώ τι. Ο άντρας μου το είδε πολύ έτσι πρακτικά, ποτέ δεν με εμπόδισε.
Σκέφτησε και λίγο το ρόλο της μητέρας?
Εννοείται, αλλά νομίζω δεν είναι εμπόδιο αυτό, είναι.
Πότε? Πότε δεν είναι εμπόδιο το να...
Πάντα, μία ζωή αυτό πίστευα.
Ότι είναι εμπόδιο.
Ότι είναι εμπόδιο.
Είδες, λοιπόν, είναι δικό σου, δεν είναι.
Αλλά αυτό όμως το έχει μάθει η κοινωνία, όμως, να το πιστεύουμε.
Η οικογένεια μας το μαθαίνει.
Ναι.
Πολλές
φορές. Θα κάνεις παιδιά, τελείωσε.
Ήταν αυστηρή η οικογένειά σου?
Εντάξει. Σε λογικά πλαίσια.
Πάντως, σας έσπρωξε και εσένα και την αδελφή σου.
Ναι, μας έδωσαν τα ερεθίσματα. Ναι,
έτσι. Ναι. Γιατί έχεις και μία αδελφή, η οποία είναι εδώ απέναντι
εδώ,
μας.
Η Στεφανία.
Η Στεφανία, η οποία ασχολείται με το κλασικό μπαλέτο.
Ναι, και είναι άλλο εκπληκτική.
Άλλο δύσκολο κι αυτό, ναι. Αν το έχεις ως επάγγελμα.
Πώς βγήκαμε και οι δύο?
Πολύ
έτσι,
δύσκολο. Ήσασταν πάντα αγαπημένες?
Ναι.
Και συνεργαζόσασταν?
Φυσικά τσακωνόμαστε σαν αδερφές, ποιος δεν τσακώνεται, αλλά είμαστε πάρα πολύ αγαπημένες. Είμαστε σαν κολλητές.
Πολύ δεμένες. Ναι. Και με κάποιο τρόπο την έχεις βάλει και μέσα στη δικιά σου τη δουλειά.
Θέλει, δεν θέλει.
Δηλαδή,
την έχω βάλει.
Είσαι μεγάλη και κάνεις ό,τι θέλεις?
Δεν νομίζω, αλλά σε όσον αφορά στη δουλειά...
Σε κάνει ό,τι θέλει.
Όχι, εντάξει.
Με έναν τρόπο.
Αλλά έχει κάποιες φορές το ρόλο της μεγάλης αδερφής. Με καθοδηγεί πολλές φορές. Μου δίνει θάρρος, δηλαδή είναι πάρα πολύ. Έχει αυτό το ρόλο. Σίγουρα ίσως, με βοηθάει.
Ίσως λειτουργείτε συμπληρωματικά.
Μου οργανώνει τη ζωή.
Είναι πιο οργανωτική.
Είναι πιο οργανωτική. Εγώ είμαι λίγο οργάνωτη. Έχει πάρα πολύ, πολλά θετικά στοιχεία. Είναι αυτό που λες, νομίζω. Συμπληρώνουμε η μία την άλλη. Κάποια στοιχεία που έχω εγώ δεν τα έχει αυτή και τον άποδο.
Είδα κάποιες συνεντεύξεις σου και κάποια, ναι. Κάποιες έτσι συνεντεύξεις που έχεις κάνει και έλεγες για το ρόλο που μπορεί να παίζει η εξωτερική εμφάνιση μιας γυναίκας κυρίως στο επαγγελματικό, και σε ενοχλούσε πάντα το γεγονός ότι είσαι μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα.
Ευχαριστώ.
Και αυτό... έμπαινε στις δουλειές πάντα μπροστά.
Αυτό με ενοχλούσε στο χώρο της υποκριτικής πάρα πολύ. Είναι αυτό που σου έλεγα, ότι θα έπαιρνες πάντα ένα ρόλο, η όμορφη κοπέλα.
Δεν το είδες ποτέ ως προσόν για να κάνεις
στην
μια δουλειά?
Ναι, γιατί άρχισα να παίρνω δουλειές. Οπότε λέω, είδες, βοηθάει. Αλλά τώρα να μείνεις αυτό.
Ναι. Αλλά για σκέψου όμως πόσες ηθοποιοί έχουν κάνει τεράστια καριέρα, γιατί ήταν πολύ ωραίες γυναίκες.
Μάλλον δεν μου άρεσε τόσο τότε. Δεν μπορούσα να θυσιάζω τον εαυτό μου για κάτι τέτοιο.
Το ότι...
εγώ θέλω να παράξω έργο στη ζωή μου. Δεν με ενδιαφέρει να γίνω γνωστή επειδή είμαι όμορφη ή κάτι τέτοιο.
Το γεγονός όμως ότι είσαι και μια όμορφη γυναίκα και έχεις και το ταλέντο για να δημιουργείς μουσική. Δεν πιστεύεις ότι βοηθάει στο οπτικό κομμάτι, στα βίντεο κλιπ, στην παρουσίαση στη σκηνή?
Βοηθάει στο να τραβήξεις την προσοχή σίγουρα.
Ωραία. Άρα...
κάποιος να δει τι κάνεις. Δηλαδή κάποιος να σου μιλήσει πολύ πιο εύκολα.
Άρα η ομορφιά δεν είναι αμαρτία.
Όχι, δεν είναι αμαρτία. Είναι προσόν. Αλλά όσον αφορά στο χώρο της υποκριτικής, στην Αμερική ειδικά...
Η μουσική δεν σε έχει κάνει να αισθανθείς το
καθόλου.
Ίδιο. Ούτε πάνω στη σκηνή.
Γιατί εκεί πρέπει να παρουσιάσεις το έργο σου. Δεν θα σχολιάσει κάποιος αν είναι ωραία τα μαλλιά μου.
Και στην υποκριτική, την υποκριτική σου ικανότητα.
Είναι πολλή εικόνα στην υποκριτική.
Ίσως
δηλαδή υπάρχουν και πολλοί ηθοποιοί που δεν είναι καλοί. Είναι απλά ωραίοι. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είσαι και τόσο ταλαντούχος.
Στην Ελλάδα επιχείρησες ποτέ να παίξεις κάπου?
Ελάχιστα. Είχα έρθει για λίγους μήνες. Αλλά όχι, δεν το επιχείρησα τελικά.
Μάλιστα.
Δεν το επιχείρησα. Έφυγα.
Ωραία. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι. Πώς θα σου φαινόταν η κόρη σου να αρχίσει σε 2 χρόνια να παίζει πιάνο?
Υπέροχο. Ήδη την έχω βάλει να...
Στα 3?
Ποια 3, από 0.
Από 0? Ναι. Της πήρες το μικρό το πιανάκι?
Και αυτό, αλλά την έχω πάντα στα πόδια μου όταν παίζω πιάνο.
Και πώς
και όταν γράφω. Και πάντα παίζει και αυτή η πλήκτρα και το βοηθάει και λίγο.
Σε βοηθάει.
Σαν ιδέα, σαν... Παίξε κάτι εκεί, σε αυτή την κλίμακα.
Άρα το αυτή το βλέπεις ότι...
Ναι, και καταλαβαίνω.
Τώρα, ας πούμε ότι είσαι εσύ τώρα αυτή η οποία ακούει ένα παιδί όπως έκανε η γυναίκα που είχε στο σπίτι,
ναι,
που σ' άκουσε.
Ναι, ναι.
Ακούς λοιπόν στην κόρη σου ότι μπορεί να έχει τις ικανότητες που έχεις κι εσύ?
Κοίταξε, ακόμα δεν μπορώ να το πω αυτό. Δεν είναι καν τρία ακόμα. Mm-hmm. Οπότε είναι λίγο νωρίς. Αλλά σίγουρα μπορώ να πω ότι έχει το αυτή. Mm-hmm. Και ξέρει να διαχωρίζει το τι είναι πιο καλό. Δηλαδή, όταν τη παρουσιάζω διαφορετικές ενορχιστρώσεις του ίδιου κομματιού, από την αντίδρασή της θα καταλάβω ότι να, αυτό είναι το καλό, αυτό πρέπει να κάνουμε.
Mm-hmm.
Ναι.
Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένας δύσκολος δρόμος αυτός ο οποίος έχεις
επιλέξει. Είναι πολύ ευχάριστος. Είναι δύσκολο. Δηλαδή, ναι.
Έχεις σκεφτεί ποτέ στα τραγούδια σου να βάλεις λόγια?
Μου το έχουν ξαναρωτήσει αυτό. Μπορεί, ναι.
Mm-hmm.
Δεν είμαι τελείως αρνητική. Έχω κάνει αρκετά βήματα μπροστά. Έχω βάλει φωνητικά σε ένα κομμάτι.
Ναι.
Αλλά ναι.
Θα μπορούσες να γράψεις και στίχο?
Εγώ να γράψω στίχο? Mm-hmm. Μάλλον όχι.
Όχι.
Αν κάποιος μπορεί να μελοποιήσει κάποιο κομμάτι, να του δώσω κάποια μελωδία, βέβαια. Ναι.
Ναι. Θα πρέπει
να ξεφεύγει λίγο από αυτό το στυλ μετά. Δηλαδή θα πρέπει να είναι κάτι άλλο. Αλλά σίγουρα μπορώ να γράψω μελωδίες και γι' αυτό.
Mm-hmm. Άρα είσαι ανοιχτή και σε αυτό το κομμάτι.
Είμαι ανοιχτή, ναι.
Ωραία. Εγώ σου εύχομαι, εγώ πραγματικά σου εύχομαι, mm-hmm, να βρεις αυτό που θέλεις, γιατί έχεις και την ηλικία μπροστά σου για να μπορείς να δημιουργήσεις πολλά πράγματα. Εύχομαι και πραγματικά να σε ανακαλύψουν αυτοί που δεν σε έχουν ανακαλύψει και να κάνεις πολύ γρήγορα αυτό που ονειρεύεσαι.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασιλεία μου.
Πότε θα τελειώσεις το άλμπουμ
ολοκληρωμένο? Μέχρι το τέλος της χρονιάς, το αργότερο Δεκέμβριο, θα έχει ολοκληρωθεί.
Οπότε θα κυκλοφορήσει σε κάποια φυσική μορφή?
Σαν βινήλιο, ναι.
Α, βινήλιο.
Mm, ναι.
Τέλεια.
Έχουν έρθει πίσω στη μόδα.
Ναι, βέβαια. Ναι.
Και, τα λατρεύω. Εντάξει,
είναι πάρα πολύ ωραίο.
Ναι.
Βέβαια, έχουν έρθει και άλλες κακές συνήθειες, όπως το AI,
ναι,
που δεν ξέρω εκεί τι έχεις να πεις.
Εντάξει, δεν μπορεί να μας φτάσει όσο στη μουσική σύνθεση τουλάχιστον.
Mm-hmm.
Γιατί δεν υπάρχει το συνέστημα.
Απλά σας αντιγράφει.
Αντιγράφει.
Σίγουρα αντιγράφει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Εύχομαι καλή πορεία στα κομμάτια σου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω ξανά και τον Χρήστο Ξανάκη, τον παραγωγό μου, και την εταιρεία παραγωγής μου Hidden Track Records και την Orchards. Και
το Χρήστο Καριώτη που σου
και το Χρήστο Καριώτη, φυσικά. Τον αγαπημένο.
Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Σε ευχαριστώ. Χριστίνα Μάνη, λοιπόν, ήταν σήμερα η καλεσμένη μου. Σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ και τα λέμε αύριο πάλι την ίδια ώρα, 9 με, 10, με 11 αύριο. Ήταν η εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία», στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Άντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Αμέσως μετά, δελτίο ειδήσεων. Καλό σας βράδυ.